подав майорові. Стогул Костянтин Петрович народився 27 вересня 1937 року в селі Єлизаветівка Волноваського району Донецької області УРСР. 5 липня 1957 року прийняв чернечий постриг і став священником Російської православної церкви. 23 липня 1959 року вступив на службу до апарату Московської патріархії. 15 вересня 1966 року дістав чин ієромонаха і призначення викладача Духовної академії в Ленінграді. 23 лютого 1981 року заарештований згідно із статтею 70 Карного кодексу РРФСР за антирадянську агітацію та пропаганду. 14 квітня 1981 року засуджений до 3 років ув'язнення та 2 років виправних трудових таборів. Ув'язнення відбував в Чистопольській тюрмі. 23 квітня 1984 року переведений до табору Перм-37. 18 березня 1986 року заарештований у таборі за порушення статті 227 КК РРФСР за участь у незаконних релігійних відправах і засуджений додатково до 3 років таборів посиленого режиму. 28 березня 1986 року переведений до табору Перм-36. 8 січня 1987 року заарештований за порушення статті 190 прим. 1 КК РРФСР та володіння предметом, який загрожував тілесними пошкодженнями іншим, засуджений до 7 років таборів та 5 років заслання. 1 січня 1988 року переведений до особливого підрозділу табору Перм-35 у зв'язку із закриттям табору Перм-36. «Яку ж зброю ви у нього знайшли?» – поцікавився Бабакін. Соликов усміхнувся. «Старий друзяк, Стогул, я добре це пам'ятаю. Зброєю виявився дерев'яний кинджал».
«Дерев'яний кинджал?»
«Так, так. Він чомусь називав його Христом». Бабакін дістав із теки кілька ксерокопійованих аркушів і кинув їх на стіл. Ось що йому пощастило переправити на волю. І це завдало нам чималого клопоту. Усмішка зникла з обличчя Саликова. Він зиркнув на аркуші. «Що це гівно опинилося у котроїсь із тих правозахисних груп?» «Ні, у Ватікані».
«У Ватікані?»
Тон у Бабакіна став крижаним. «Можливо, ти чув про Ватікан? Це там, де живе папа римський».
«Ох, розстуди його мать, майора Крилова! Це він приперся сюди із своєю власністю на сраці. От і маємо результат!»
Бабакін спокійно поклав долоні на стіл. Майор Крилов та його мати тут ні до чого. Офіцери МВС тут на те, щоб обслуговувати табір. А за безпеку відповідає комітет Держбезпеки. Чи не ти його представляєш? Від його погляду по спині у Саликова побігли мурашки. «Що я повинен зробити, товаришу генерале?»
«Я мушу дізнатись, чи правда те, про що пишеться в цих документах, чи, може, твої електроди викреслили із Стогула забагато творчої фантазії?»
Саликов схопив телефонну трубку. «Варніцин, приведи до мене Стогула». Услід за Саликовим Бабакін вирушив коридором до чистої побіленої кімнати із звичайним дерев'яним столом, 4 стільцями та канапою, обтягнутою дешевим дерматином. Зі стелі звисала лампочка в дротяній сітці. Вимикача в кімнаті не було. За кілька хвилин лейтенант Поварніцин, черговий, увійшов до кімнати із Стогулом та конвоїром. Єрмонах Стогул мав виснажений вигляд. Голова його була поголена, на нагрудній кишені смугастої роби виднівся номер. Перенісся зламане, обличчя вкрите сухою кіркою, вуха понівечені і у виразках. Він сів за стіл, склав руки на колінах і почав спокійно розглядати людей по другий бік столу. У ньому
відчувався вже знайомий Бабакіну внутрішній спокій. Нічого дивного, що така людина швидко виводила з рівноваги Саликова. «В'язень 18723», – почав Саликов. «До вас приїхав важливий гість з Москви». Стогу м'яко запитав. «Можна мені дізнатись ваше ім'я? Чи вас також називають за номером?» Саликов схопився на рівні. «Ти мусиш звертатись до генерала з повагою? Він хоче знати все про цей документ!» Він жбурнув на стіл ксерокопії. Стогул не став на них і дивитись. «Коли до нашого табору дійде перебудова, генерале?» Саликов знову вскочив на ноги. «Ти хамське!» Бабакін махнув на нього рукою, заспокоюючи. «Хіба вже мій приїзд?» Почав він м'яко. «Не свідчить про те, що перебудовні процеси розпочалися?» «Розпочалися. У такому разі, генерале, чи не зволите ви потурбуватись про моє звільнення?» «Я б з радістю. Але на якій підставі? У вас досьє, як у запеклого рецидивіста?» Стогул посміхнувся. «Я вчинив лише два так звані злочини. По-перше, говорив правду про співробітництво між ієрархами Російської Православної Церкви та безбожною комуністичною владою. По-друге, правив літургію із сухарями та соком тайгових ягід. І за це аж 15 років ув'язнення та 5 років заслання». Бабакін розвів руками. «Я не можу йти проти закону. Саме тому ви повинні звільнити мене». Останній вирок ґрунтувався на статті 191. Цю статтю нині вилучено з карного кодексу, а всім, хто був за нею засуджений, гарантовано амністію. Саликов нахилився до Стогула. «Як на людину позбавлену останні 3 роки побачень та листування, ти забагато знаєш». «Все це серйозно, майоре», – зауважив Бабакін. «Адже ми будуємо правову державу». «Чому не амністованого ця Стогула?» Саликов усміхнувся. «Амністія не поширюється на осіб, що перебувають у карцері. А в'язень 18723 якраз у день амністії відбував 15 діб ШІЗО». Бабакін глянув на Стогула. «То була сфабрикована справа», – спокійно сказав Стогул. «О, це серйозне звинувачення, майоре», – промовив Бабакін. «Я мушу ознайомитись із справою».